La Europa Unio kaj Turkio ne sukcesis atingi interkompreniĝon dum la 12-hora pindrenkonto en Bruselo. La gvidantoj de 12 ŝtatoj kaj la turka ĉefministro laboros pri la prezentitaj de Turkio proponoj dum la plej proksimaj tagoj. Detalaj solvoj estas ellaborotaj antaŭ la pindrenkonto planita por la 17 kaj 18 de marto. Laŭ la pola ĉefministro Beata Szydło, se la detala unia turka plano estos interkonsentita kaj sekve envivigata, estas la espero pri normala funkciado de Schengen-sfero. Laŭ ŝia postulo, en la komuna deklaro troviĝas la vortumo, ke la uniaj landoj ne estos devigataj akcepti novajn enmigrantojn dum realigado de estonta interkompreniĝo kun Turkio.